Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
Πρόσωπα και ιστορίες. Γιατί πίσω από κάθε πρόσωπο υπάρχει μια διαδρομή. Και πίσω από κάθε διαδρομή μικρές και μεγάλες ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Ιστορίες ανθρώπων που έζησαν, προσπάθησαν, δημιούργησαν, αγάπησαν, δυσκολεύτηκαν, προχώρησαν και έχουν κάτι να μοιραστούν μαζί μας. Είμαι η Δέσποινα Αμαραντίδου και σας καλωσορίζω στα πρόσωπα και ιστορίες εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Γουτζομήτρος στις μουσικές επιλογές. Πρόσωπα και ιστορίες λοιπόν, άνθρωποι που έχουν κάτι να μας πούν, οι άνθρωποι εκείνοι που η διαδρομή τους, οι επιλογές τους, οι λέξεις τους μπορεί να μας ταξιδέψουν, να μας προβληματίσουν αλλά και να μας θυμίσουν πως πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχει μια ιστορία. Σήμερα λοιπόν έχω την χαρά και την τιμή, θα πάω μαζί, να έχουμε εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει τη δημοσιογραφία. Έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα και στη λογοτεχνία και όχι μόνο, και στο θέατρο. Έναν άνθρωπο που εδώ και χρόνια παρατηρεί την κοινωνία, τους ανθρώπους, τις σχέσεις, τις αλλαγές γύρω μας και στη συνέχεια τις μετατρέπει σε λέξεις και ιστορίες. Δημοσιογράφος λοιπόν, συγγραφέας, άνθρωπος που εδώ και δεκαετίες τον γνωρίζουμε όλοι και δεν είναι άλλος από τον Μιχάλη Πιτένη. Καλώς ήρθες, Μιχάλη.
Καλώς σας βρήκα, Δέσποινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα τιμητικά λόγια. Με συγκινεί ιδιαίτερα όταν έχω την χαρά να μιλάω με έναν καλό συνάδελφο όπως εσύ, γιατί είναι και αρκετά αυτά που μας συνδέουν, επειδή παρότι αρκετά μικρότερη από μένα, έτυχε κάποια στιγμή να συνυπάρξουμε στον χώρο αυτό και μάλιστα και στο ίδιο, το ίδιο μέσο ενημέρωση παλιότερα.
Που νομίζω πέρασαμε όλοι έτσι.
West Side.
Δεν το ξεχνάμε ποτέ, ήταν το πρώτο μας σχολείο. Όχι. Η αλήθεια είναι αυτή.
Ναι.
Και εκεί γνωρίσαμε τους ανθρώπους που δεθήκαμε. Δηλαδή δεν ξεχνάμε τον Αργύρη τον Παφίλη. Δεν ξεχνάμε όλα εκείνα τα παιδιά που παλέψαμε πραγματικά για αυτό το κανάλι που αγαπήσαμε πολύ. Εδώ λοιπόν σήμερα, Μιχάλη μου, θέλω να ανοίξουμε μια κουβέντα με σένα, γιατί εγώ αυτή την αίσθηση που έχω είναι ότι μετατρέπεις τις λέξεις σε τρόπο ζωής, το αποδεικνύεις δηλαδή μέσα από τα κείμενά σου αλλά και την πορεία σου. Με εντυπωσιάζει ο τρόπος που παρατηρείς την κοινωνία και τους ανθρώπους και όλα αυτά που αισθάνεσαι θα μετατρέψει σε δημοσιογραφία και λογοτεχνία. Πώς το κάνεις αυτό?
Δεν μπορώ να πω ότι είμαι σε θέση να εξηγήσω πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, αλλά εκείνο το οποίο με σιγουριά μπορώ να πω είναι ότι μου προκύπτει ως ανάγκη. Δηλαδή αυτό το οποίο είπες πολύ σωστά, επειδή παρατηρώ διάφορα πράγματα και ο δικός μου τρόπος να τα εκφράσω, να τα σχολιάσω, να τα αναδείξω, είναι οι λέξεις, κυρίως μέσα από το γραπτό λόγο. Ενίοτε και μέσα από τον προφορικό, όταν παλιότερα και εγώ έκανα ραδιόφωνο. Είναι νομίζω κάτι που ο κάθε άνθρωπος το έχει, με την έννοια ότι όλοι μας παρατηρούμε, όλοι μας διαπιστώνουμε πράγματα και ο καθένας βρίσκει έναν τρόπο για να εκφραστεί ανάλογα με το που τον οδηγεί αυτός ο χαρακτήρας του και τα στοιχεία που ο ίδιος διαθέτει.
Τώρα, για όσους δεν γνωρίζετε, που δεν νομίζω, γνωρίζετε όλοι τον Μιχάλη Πιτένη και ως δημοσιογράφο και ως συγγραφέα, γεννημένος βέβαια στην Κοζάνη, με τη μακρά διαδρομή στον χώρο της ενημέρωσης και ένα σημαντικό συγγραφικό έργο με διηγήματα, μυθιστορήματα για θεατρικά έργα. Σήμερα βέβαια, Μιχάλη, δεν θέλω να μιλήσουμε μόνο για τα βιβλία. Θέλω να συγνωρίσουμε, να γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από τις λέξεις. Το δημοσιογράφο που έζησε την εποχή των μεγάλων αλλαγών στα μέσα ενημέρωσης.
Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
Και βέβαια,
είχαμε αυτή την τύχη, ναι.
Η αλήθεια είναι αυτή. Το συγγραφέα που αναζητά ιστορίες μέσα στην καθημερινότητά του, αλλά και το Μιχάλη της Κοζάνης με τις μνήμες, τους ανθρώπους και τις εικόνες που τον ακολουθούν. Για να δούμε και να ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε τον άνθρωπο πίσω από τον δημοσιογράφο.
Δεν ξέρω εάν αυτό το πράγμα δεν έχει φανεί μέχρι τώρα, γιατί υπάρχει το εξής στοιχείο, πιστεύω, σε κάθε περίπτωση, ότι δεν μπορείς να αποκόψεις τον άνθρωπο από τον δημοσιογράφο, όπως δεν αποκόψεις τον συγγραφέα από τον άνθρωπο.
Σωστά.
Βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση όλοι μας, όσοι εκτιθέμεθα με κάποιο τρόπο, είτε με ένα λογοτεχνικό κείμενο είτε με δημοσιογραφικό, λέμε ότι αυτό που γράφουμε δεν αφορά εμάς, δεν είναι προσωπικό βίωμα, δεν είναι κάτι που συνέβη σε εμάς. Παρ' όλα αυτά όμως η αλήθεια είναι ότι καθώς περνάει μέσα από εμάς, καθώς φιλτράρεται μέσα από τις δικές μας μνήμες και εμπειρίες, όλο και κάτι παίρνει από εμάς, άρα έχει και δικά μας στοιχεία.
Τώρα, άμα σου ζητούσα, εγώ πήρα το θάρρος και τον Ενικό, βέβαια, συγχωρέστε μας φίλες και φίλοι, αλλά είναι τόσο πολλά τα χρόνια συνεργασίας, φιλίας, και νομίζω ότι το ραδιόφωνο θέλει και αυτή την απλότητα και την οικειότητα για να μεταφέρουμε αυτά που και εμείς οι ίδιοι αισθανόμαστε όταν κάνουμε μια συνέντευξη, όταν δίνουμε μια συνέντευξη. Μιχάλη μου, αν σου ζητούσα να συστηθείς χωρίς να πεις ότι ούτε δημοσιογράφος ούτε συγγραφέας, τι θα έλεγες για τον εαυτό σου?
Θα έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να συμμετέχει σε αυτό που συμβαίνει γύρω του και να συμμετέχει με όποιο τρόπο μπορεί, όχι απαραίτητα βγαίνοντας μπροστά και διεκδικώντας με κάποια θέση, αλλά παρατηρώντας, παρακολουθώντας τις όποιες εξελίξεις, τα γεγονότα, αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, στο μικρό κόσμο μας, αλλά και στον κόσμο έξω από εμάς, και από όλα αυτά να έχω το θάρρος να μπορώ να τοποθετηθώ με παρησία και να πω σε κάθε περίπτωση τη γνώμη μου. Όχι γιατί η γνώμη μου είναι ξεχωριστή ιδιαίτερη ή ότι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, αλλά γιατί πάντοτε, ανέκαθεν πίστευα και πιστεύω, ότι ο κάθε άνθρωπος από εμάς έχει την υποχρέωση να μπορεί να πει τη γνώμη του, να πρέπει να πει μάλλον τη γνώμη του, γιατί νομίζω ότι μέσα από τις διαφορετικές γνώμες που ακούγονται, τελικά ευνοημένοι βγαίνουμε όλοι μας.
Αλήθεια είναι αυτό. Πότε κατάλαβες ότι οι λέξεις θα γίνουν τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής σου και τι ήταν αυτό που σε τράβηξε αρχικά στη δημοσιογραφία?
Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να έχω μια ξεκάθαρη εικόνα κι εγώ, γιατί ξεκίνησε σε πολύ μικρή σχετικά ηλικία. Δηλαδή είχα γράψει κάποια πράγματα και άρεσαν σε φίλους και συμμαθητές όταν ακόμη πηγαίναμε στο σχολείο, στο λύκειο. Αλλά κάποια στιγμή θέλησα να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, παίρνοντας αφορμή από το ότι εκείνη την περίοδο στην Κοζάνη είχε αρχίσει να υπάρχει ένα πιο έντονο ενδιαφέρον για την δημοσιογραφία και για την ενημέρωση, και ξεφεύγαμε από την μονομέρεια που υπήρχε σε σχέση με την ύπαρξη μιας και μόνης εφημερίδας στο Θάρρος, καθώς δημιουργήθηκε η εφημερίδα Χρόνος, τότε Βδομαδιαία, συνέχεια ημερήσια, και είχε δημιουργηθεί και μια άλλη εφημερίδα που, στην οποία συμμετείχε ο φίλος και συνάδελφος ο Πάσχος ο Μαντραβέλης. Οπότε θα έλεγε κανείς ότι εκείνο το διάστημα, γύρω στα 1980-81, πολύ πίσω.
Πολύ πίσω.
Ουσιαστικά παρακινούσαμε ένας τον άλλον. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που ενεπλάκηνε και εγώ με τον εβδομαδιαίο χρόνο και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να πάω στη Θεσσαλονίκη για σπουδές, θέλησα να συνεχίσω εκεί αυτό που ξεκίνησα στην Κοζάνη και μπήκα στην αθλητική δημοσιογραφία, που ανεξάρτητα με το πώς τη θεωρεί ο καθένας, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό σχολείο που μου δίδαξε πολλά πράγματα.
Το άκουσα πολλές φορές από τον συνάδελφο, τον καλό συνάδελφο, τον Θωμά τον Κάστη αυτό. Ναι. Καλή του ώρα τώρα, εκεί που είναι. Τι σου έμαθε η δημοσιογραφία για τους ανθρώπους, για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, που δεν μπορούσε να σου το μάθει κάποιο βιβλίο ίσως?
Ναι, το βιβλίο θα σου δώσει κάποιες συγκεκριμένες εικόνες, θα σε βάλει σε ένα θέμα, το οποίο αν είναι καλό ή κακό το βιβλίο, αν έχει αναπτυχθεί με καλό ή όχι τρόπο, θα σου δώσει μία πλευρά. Ασχολούμαστε με τη δημοσιογραφία και έχοντας καθημερινή σχεδόν επαφή με ανθρώπους διαφορετικών κατηγοριών, διαφορετικών τάξεων, διαφορετικής μόρφωσης, διαφορετικής προέλευσης, ουσιαστικά αρχίζεις και αποκρυπτογραφείς τον κόσμο στο μεγαλύτερο δυνατό σημείο που μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει ένα άτομο. Γιατί εμείς ζούμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, συναναστρεφόμαστε μια συγκεκριμένη κοινωνία, άρα ένα κομμάτι του κόσμου μπορούμε να γνωρίσουμε. Αλλά αυτό το κομμάτι του κόσμου μπορείς και το γνωρίζεις καλύτερα. Και επειδή ως δημοσιογράφος έρχεσαι σε επαφή και με την εξουσία, αλλά και με τους ανθρώπους που είναι κάτω από την εξουσία, βλέπεις πολλά πράγματα, παραδειγματίζεσαι και πραγματικά σχηματίζεις μια εικόνα που θέλω να πιστεύω ότι είναι πολύ πιο κοντά στην αλήθεια.
Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει πολύ η δημοσιογραφία από τότε που ξεκίνησες. Θέλω να μου πεις τι κερδίσαμε, τι χάσαμε μέσα σε αυτή την αλλαγή. Η ταχύτητα είναι σχεδόν τα πάντα. Έχει χάσει η δημοσιογραφία την αξία της έρευνας, της σκέψης. Και βέβαια εγώ θα μείνω στα χρόνια εκείνα, θα πάω και εγώ πολλά χρόνια πίσω, που η σχέση μας ήταν πραγματικά αδελφική. Δηλαδή είχαμε μια πολύ καλή σχέση μεταξύ μας οι συνάδελφοι. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ σε κάποιες στιγμές που στάθηκε στο πλευρό μου, στα πρώτα μου βήματα. Και αυτό είναι ευγνωμοσύνη και αυτό είναι είναι καλές αναμνήσεις. Πολύ καλές. Και με τα μέσα. Όσο ιδιότροποι και αν ήταν οι ιδιοκτήτες αυτών.
Δεν πειράζει, εντάξει.
Κλείνω την παρένθεση.
Ζήσαμε και αυτά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό όμως να υπάρχουν καλές αναμνήσεις. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ όμορφο. Το να έχουμε καλές αναμνήσεις είναι πολύ σημαντικό. Όχι γιατί πρέπει να γυρνάμε στο παρελθόν, απλά γιατί λειτουργεί πολλές φορές και ως μια κινητήρια δύναμη. Λες κάτι έχω πάρει, έχω αποθηκεύσει ωραία πράγματα, άρα μπορώ να τα αξιοποιήσω στο μέλλον. Εγώ εκείνο που θα έλεγα είναι ότι δεν έχει αλλάξει ακριβώς τη δημοσιογραφία σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο κομμάτι. Έχουν αλλάξει τα μέσα με τα οποία ασκείται πλέον η δημοσιογραφία. Διότι εσύ αναφέρεσαι σε μια εποχή που ήταν περίπου ηρωική εποχή.
Ήταν. Όχι δηλαδή, περίπου,
ναι,
ήταν
ηρωική. Ηρωική εποχή με την έννοια ότι για να βγει μια είδηση, μέχρι να φτάσει η είδηση και να βγει στον αέρα, γινόταν πραγματικά ένας αγώνας. Ενώ σήμερα.
Τα πάντα είναι εύκολα.
Ναι, και με την απλή χρήση του κινητού.
Ακριβώς.
Βγαίνει το βίντεο, βγαίνει η φωτογραφία και βέβαια μεταφέρεται και η φωνή. Ενώ τότε, θυμάμαι, μπορεί να χρειαζόταν να πάμε σε ένα περίπτερο.
Αυτό θα έλεγα, που προλαβαίνεις. Δυνάματα αποκρίσεις από τα περίπτερα της κεντρικής πλατείας. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν είχαμε κινητό.
Και μπορεί να είχαμε και κάποιον από πίσω ή κάποια ανυπόμονη και να έλεγε συντομεύεται.
Συντομεύεται, σωστά. Ναι, ναι.
Και να έχει δίκιο ο άνθρωπος, βέβαια.
Πώς γιατί τα καταφέρναμε όμως και πώς ανακαλύπταμε την είδηση χωρίς όλες αυτές τις πληροφορίες που πλέον είναι παντού μέσω των social και φτάναμε στην είδηση, στην πραγματική είδηση, έτσι. Αυτή που είχε και είχε στα κόσχερα την παρουσιάσεις με την έρευνα και μια είδηση που είχε και τις δύο πλευρές. Δεν ήταν μονοπλευρή ποτέ και δεν ήταν ποτέ κίτρινη, θα πω εγώ, επιτρέψτε μου.
Δεν θέλω, Δέσποινα, να συμπληκώσω, αλλά νομίζω ότι τα καταφέραμε για έναν πολύ απλό λόγο, επειδή ήμασταν νέοι.
Μπορεί.
Ενώ σήμερα, ξέρεις ότι όσο μεγαλώνουμε, μερικές φορές βάζουμε κι εμείς κάποια φρένα στον εαυτό μας, δηλαδή τότε δεν φοβόμασταν να συγκρουστούμε.
Ναι.
Τότε είχαμε και σε πολλές περιπτώσεις άγνοια κινδύνου. Νομίζω θυμάσαι πάρα πολύ καλά ότι εκείνα τα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, δεν θα την πω ελεύθερη γιατί δεν είναι σωστός όρος, της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ήταν χρόνια με τα οποία είχαμε να συγκρουστούμε πραγματικά ακόμη και με συμπεριφορές, με καθεστωτικές λογικές που ήθελαν να επιβάλλουν πράγματα και για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια πράγματα στον αέρα, πραγματικά και εμείς ρισκάραμε. Και ίσως αυτό μας βοηθούσε και μας οδηγούσε στο να υπάρχει μια μεγαλύτερη σύμπνοια μεταξύ μας, διότι καταλαβαίναμε ότι αποτελώντας, ας το πούμε, μια μικρή ξεχωριστή ομάδα εμείς που παλεύουμε για την είδηση, έπρεπε να φυλάει ο ένας τα νότα του άλλου για να μπορέσει αυτό να βγει στον αέρα. Σήμερα, ίσως επειδή τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν αλλάξει τα μέσα, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται όλα αυτά, ίσως οι νέοι συνάδελφοι σήμερα να τα βλέπουν διαφορετικά, αλλά
να.
Εγώ θα έλεγα ότι έχω την εντύπωση όμως.
Βελτιώθηκε.
Ότι
εγώ θυμάμαι και με τον συνάδελφο τον Θωμά Δημητριάδη, το συγχρονωμένο που πάντα είναι στη σκέψη μας.
Ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος.
Εξαιρετικός και άνθρωπος και δημοσιογράφος. Κόπηκε θέμα στον αέρα.
Ναι.
Ακούγοντας κόψτο, κόψτο. Ναι, φοβερές στιγμές.
Ναι, 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 ναι.
Δεν ήταν συχνές, αλλά ήταν.
Όχι, συνέβαινε όμως. Ναι. Εγώ επειδή διατέλεσα ένα διάστημα διευθυντής ειδήσεων στο West. Δεν το κρύβω και πρέπει να το ξέρει και ο κάθε ένας, ίσως το φαντάζει, ότι δεν κάναμε απλά να τριτιωδήσουμε. Μερικές φορές κάναμε και ασκήσεις ισορροπίας.
Σωστά. Λοιπόν, επειδή ατελείωτες οι ερωτήσεις και τώρα, άμα μας αφήσετε εδώ, εμείς θέλουμε πολλές ώρες εκπομπής. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα. Πριν πάμε όμως, θέλω σίγουρα να ακούσω και αυτό από σένα. Πόσο δύσκολο είναι για ένα δημοσιογράφο να παραμένει αντικειμενικός όταν η ιστορία που καλύπτει τον αγγίζει προσωπικά. Με δεδομένο και αυτό που είπες πριν και ως διευθυντής ειδήσεων.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, μην γελιόμαστε. Δηλαδή, γιατί υπάρχει το θέμα της επιβίωσης και της επαγγελματικής εξέλιξης. Όταν καταλαβαίνεις ότι μπορεί να βρεθείς από μια στιγμή στην άλλη εκτός από το μέσο στο οποίο είσαι και όταν λειτουργείς, για παράδειγμα, σε μια περιφέρεια όπου τα μέσα είναι λίγα και δεν υπάρχει μια μεγάλη αγορά για να σε απορροφήσει, τότε πραγματικά το σκέφτεσαι και να μην γελιόμαστε. Μπορεί να έχουμε όλοι μας ηρωικές διαθέσεις, αλλά οι ήρωες γίνονται λίγοι τελικά.
Συμφωνώ. Και δεν είμαστε, νομίζω, σε αυτήν την κατηγορία. Ή δεν θέλουμε να είμαστε. Λοιπόν, Γιάννη,
δεν μας επέτρεπαν οι συνθήκες.
Νομίζω είναι καλύτερος όρος αυτός. Υπάρχει κάτι από την θεματολογία, από τη δημοσιογραφική σου πορεία που δεν θα ξεχάσει ποτέ?
Ναι, υπάρχει, και επειδή το ανέφερες προηγουμένως, ανέφερες και τον Αργύριο τον Παφίλη, κάναμε τότε μία εκπομπή στο West, στο ραδιόφωνο. Και είχαμε αποφασίσει εν ώψη της 28ης Οκτωβρίου να πάμε στον Πεντάλοφο να βρούμε μερικές γυναίκες πενταλοφίτσες που είχαν συμμετάσχει τότε όταν κουβαλούσαν τα πυρομαχικά για τον ελληνικό στρατό. Και πήγαμε λοιπόν έτσι εμείς σε έμπλε ενθουσιασμού ότι θα δούμε γυναίκες που θα μας πούν, ναι, μόλις μας φώναξαν, βγήκαμε, πήραμε τα βουνά κτλ. Και όταν αρχίσαμε να τις κάνουμε τη συνέντευξη και μας είπαν ότι τις υποχρέωναν με τα όπλα οι Έλληνες φαντάροι να βγουν έξω. Και έλεγαν τα δεινά που πέρασαν αυτές οι γυναίκες, οι οποίες ναι μεν βοήθησαν, οι οποίες ναι μεν ήταν ηρωίδες, αλλά ήταν και κάποιες ηρωίδες οι οποίες δεν βγαίνουν ξαφνικά έξω. Όπως συμβαίνει, εντάξει, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι κακό να λέμε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές εξαναγκάζεται.
Και εξαναγκάζεται.
Και γίνεται ηρωάς.
Βέβαια, η δική μου αίσθηση τώρα είναι μια άλλη εικόνα αυτή, γιατί μιλώντας με τις γυναίκες και η καλή της όραση της κυρίας Αρετής που φτάνει τα 105.
Ναι, το είχα δει αυτό, πολύ συγκινητικό ρεπορτάζ.
Πάρα πολύ συγκινητική η κουβέντα, η διάβγειά της βασικά. Δεν μου μετέφερε αυτό. Μου μετέφερε αυτό το πάθος που είχαν. Ίσως ήταν ένα ποσοστό γυναικών.
Ναι, που κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αλλά εμείς όταν το ακούσαμε αυτό, θυμάμαι, είχαμε μείνει έτσι.
Φυσικά, φυσικό επόμενο.
Βεβαίως, είπαν πολύ ωραία πράγματα οι γυναίκες. Ναι, έτσι, ναι. Μετά έριξαν, πάση περιπτώσει, ότι για να συμβεί όλο αυτό το πράγμα, ξεκίνησε από μία επένδυση σταγμό δικό τους, αλλά στη συνέχεια μπήκαν.
Ναι, ήταν φοβερό βέβαια και φοβερό.
Και εμείς λοιπόν το βγάλαμε αυτό στον αέρα και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκπομπή, εντάξει, γιατί ήταν μια εκπομπή αληθινή.
Έτσι.
Δεν αποσιωπήσαμε κάτι. Δείξαμε αυτό που κι εμείς δεν μπορούσαμε να κατανοήσουμε τότε, ότι οι γυναίκες ήταν από ανθρώπινο υλικό φτιαγμένες. Και ο ήρωας τελικά τι είναι? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπερβαίνει τον εαυτό του, υπερβαίνει τις δυσκολίες και τις συνθήκες και γίνεται τελικά ήρωας.
Πάντως και εμείς, επειδή προσπαθούμε να μην αποσιωπούμε πράγματα, αλλά πολλές φορές οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, προς το παρόν ας πάμε σε ένα τραγούδι που επέλεξε ο Νίκος Γουζομήτρος.
Αγίης δικιά μου την έρθει η νύχτα. Αχ, λωμάτα όταν πριν ρίξουν δίπια, θα γίνεις δικιά μου. Έφτασε τα παράθυρα κλείσα. Νύχτα έπεσε, οι δρόμοι χαθήκαν.
Ερτ Κοζάνης, πρόσωπα και ιστορίες, και εδώ μαζί με τον Μιχάλη Πιτένη σε αυτή την ωραία εκπομπή που σήμερα ταξιδεύουμε μέσα από τις ιστορίες. Μπορεί να ξεκινήσαμε με το κομμάτι της δημοσιογραφίας, αλλά θα περάσουμε και στη συγγραφή τώρα. Μιχάλη μου, πότε ένας δημοσιογράφος γίνεται συγγραφέας, ή μήπως δεν γίνεται ποτέ και τα δύο συνυπάρχουν?
Σε περιορισμένες περιπτώσεις συνυπάρχουν, αλλά νομίζω ότι ισχύει πολλές φορές αυτό που έχει πει ο Σάρτρ, ότι σε πολλές περιπτώσεις κάποιες εφημερίδες βρίσκεις μερικά δημοσιογραφικά κείμενα που είναι μικρά διαμάντια, μικρά λογοτεχνήματα. Το θέμα όμως είναι ότι ίσως έχει μειωθεί αυτή η πιθανότητα, με την έννοια ότι πολλές φορές σήμερα, καλώς ή κακώς, οι δημοσιογράφοι αναγκάζονται να γράψουν πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν έχουν τα χρονικά περιθώρια να παιδέψουν και να βασανίσουν ένα κείμενο έτσι ώστε να βγει το καλύτερο δυνατό. Και για να βγει ένα καλό κείμενο, κακά τα ψέματα, χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορείς να το κάνεις με το σπαθί πάνω το κεφάλι σου ότι τελείωνε, τελείωνε.
Γιατί ο χρόνος δεν φτάνει. Ναι. Βέβαια, έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη εδώ, έτσι. Εκεί πάμε σε άλλα επίπεδα.
Φαίνεται.
Οι άνθρωποι που συνάντησε στη δημοσιογραφία έγιναν κάποια στιγμή ήρωες στα βιβλία σου? Σε προξένησαν το ενδιαφέρον έτσι για να γίνουν?
Νομίζω ναι, εντάξει, νομίζω ναι. Γιατί εντάξει, δεν μπορείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν ζεις πολλές ζωές, και όπως είχε πει πολύ σωστά ο Κώστας Μουρσελάς, ο συγγραφέας λειτουργεί σαν τον βρικόλακα. Ζει μέσα από τις ζωές των άλλων.
Ναι.
Και αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους και χωρίς να το καταλάβεις, και θελημένα άλλες φορές, τον επιλέγεις για να γίνει ήρωας κάποιου μυθιστορήματος ή κάποιου διηγήματος.
Και σε εμπνέει περισσότερο, μάλλον τι σε εμπνέει περισσότερο, ένας άνθρωπος, μια εικόνα, μια ανάμνηση, μια πραγματική ιστορία, ή όλα μαζί?
Όλα μαζί, γιατί για παράδειγμα τώρα με το βιβλίο το καινούργιο που ετοιμάζω, ξεκινάω από μια πραγματική ιστορία και γύρω από αυτήν την ιστορία στείλω ένα φανταστικό κόσμο, έναν κόσμο που δεν υπήρξε βέβαια με τον τρόπο που τον παρουσιάζω εγώ, ενώ τα πρόσωπα δεν υπήρξαν. Πολλές φορές χρειάζεσαι μια πραγματική ιστορία για να γίνει το εφαλτήριο, ούτως ώστε να σου δώσει την δυνατότητα να προχωρήσεις και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιήσεις και τη μυθοπλασία. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι όλες οι ιστορίες, όσο μπορεί να φαίνονται πολύ ωραίες και γοητευτικές, αλλά μπορεί να μην σου δίνουν όλες αυτά που θέλεις για να μπορέσεις να στήσεις ένα μυθιστόρημα και να πεις τα πράγματα που σου έχεις στο μυαλό σου.
Από όσα έχει γράψει μέχρι σήμερα, υπάρχει κάποιος ήρωας από τα βιβλία σου που αισθάνεσαι ότι σου μοιάζει περισσότερο?
Δεν θα έλεγα ότι είναι κάποιος συγκεκριμένος. Νομίζω ότι στοιχεία μου υπάρχουν σε πολλούς από τους ήρωές μου, αλλά όχι σε όλους. Μάλλον σε πολλούς, όχι σε όλους. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που τελειώνω ένα βιβλίο και μπαίνω στη διαδικασία να ξεκινήσω κάτι άλλο, αρχίζω και κρατάω αποστάσεις από το προηγούμενο, και αυτό είναι απαραίτητο με την εξής έννοια, ότι δεν θέλω να επαναλάβω αυτό που έκανα στο προηγούμενο βιβλίο, ακόμα και ήταν πολύ πετυχημένο.
Άρα είναι δύσκολο να βάζεις τελεία σε ένα βιβλίο?
Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί νομίζω ότι επί της ουσίας κανείς μας και ποτέ δεν βάζει τελεία σε ένα βιβλίο. Πάντα πιστεύεις ότι κάτι δεν έγινε σωστά, πάντα πιστεύεις ότι κάτι έπρεπε να το διορθώσεις, πάντα πιστεύεις ότι δεν το είπες όπως θα ήθελες, πάντα την ώρα που είναι στο τυπογραφείο ή το βλέπεις τυπωμένο, δαγκώνεις και λες, α, εδώ θα το είχα κάνει διαφορετικά. Αλλά είναι μια τέρμονη διαδικασία. Αν δεν πάρεις το πάρεις απόφαση και πεις
βάζω τελεία,
εδώ είναι, δεν θα τελειώσει ποτέ.
Να κάνω μια, πάμε έτσι σε πιο προσωπικές ερωτήσεις. Να κάνουμε ένα flashback έτσι στην συγγραφική σου δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Πόσα βιβλία έχουν εκδοθεί, θεατρικά σου επίσης που έχουν ανέβει και στη σκηνή?
Ναι.
Να θυμίσουμε λίγο όλο αυτό το κομμάτι της ενασχόλησής σου με τη λογοτεχνία.
Εμφανίστηκα πρώτη φορά με κείμενό μου το 1993 σε μια θεατρική παράσταση που είχαμε κάνει εδώ στην Κοζάνη με τον Γιώργο του Κουτουρίκου, τον Τάκη Σουδουκά και τον Βαγγέλη τον Τσιμόπουλο και την Αντωνία Τσεμπανοπούλου, που ήταν μια παράσταση στο πλαίσιο της αποκριάς και ήταν σατυρική. Και μάλιστα θυμάμαι ότι δεν ξέρω ποιος ήταν εδώ πέρα, μας φιλοξένησε και η Έρα τότε, καλή της ώρα, πριν βγει η παράσταση, πριν ξεκινήσει η παράσταση, και αυτό έπαιξε και το ρόλο του γιατί το έμαθε ο κόσμος. Έτσι λοιπόν την πρώτη μου εμφάνιση είναι με ένα θεατρικό κείμενο το 1993. Το 1995 εκδίδεται η πρώτη συλλογή διηγημάτων, τα Κουβάρια της Σιωπής. Το 1998 η δεύτερη, το Μην ενοχλεί τον πρίγκιπα. Αμέσως μετά αλλάζω πεδίο, περνάω στο μυθιστόρημα που βγαίνει το 2002, το πρώτο μυθιστόρημα, τα Εκράχη της Μνήμης. Το 2006 βγήκαν οι κόρες της Αφροδίτης. Το 2010 βγήκε η προφητεία του Μότσαρτ. Το 2012 η Απόγονος. Το 2019 η Μετέωρη Γυναίκα. Και το 2022 το Γυαλά Αντουνιάς, που είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται στην Κοζάνη του 1960. Εν τω μεταξύ μεσολάβησαν και ακολούθησαν πολλές συμμετοχές σε διάφορες συλλογικές εκδόσεις με κείμενα δικά μου. Νομίζω ότι έχω συμμετάσχει περίπου σε άλλα 8-9 συλλογές, και τα θεατρικά έργα στο σύνολό τους, γιατί από τότε που ξεκίνησα συνέχισα να γράφω και πέρασα πλέον και ως επαγγελματίας στον χώρο του θεάτρου, γιατί στην αρχή ξεκίνησα με ουσιαστικές τέχνες, συνολικά μέχρι σήμερα έχουν παρασταθεί, έχουν ανέβει σε διάφορες σκηνές 14 θεατρικά μου έργα, που είναι ανάμεσα στα οποία χαίρομαι να πω ότι είναι και δύο musical, ένα για μεγάλο, το Χριστούγεννα ξανά, μόνο για όλη την οικογένεια, και ένα που πήγε πάρα πολύ καλά, το Μαγειμένο Πηγάδι, που ήταν για μικρούς, ένα musical που το χάρηκα και εγώ πολύ.
Εξαιρετικές παραστάσεις. Τι να πω, να είσαι πάντα έτσι με έμπνευση και να συνεχίζεις. Εγώ τώρα έχω εντυπωσιαστεί με τη μνήμη σου, που θυμάσαι τα πάντα σαν παιδιά σου. Και είναι παιδιά σου,
ναι, είναι παιδιά μου. Πέρα από τα δυο φυσικά μου παιδιά, είναι και αυτά.
Είναι και αυτά. Ναι, ναι. Που τα θυμάσαι επακριβώς. Μπράβο. Ποιο πήγε καλύτερα, ποιο έγινε πιο αγαπητό, ίσως στους ανθρώπους που διαβάζουν?
Δύο πήγαν πολύ καλά. Το ένα ήταν η κόρη της Αφροδίτης, το οποίο παρότι δεν αναφερόταν η Κοζάνη, αναφερόταν ουσιαστικά όσοι το διάβαζαν καταλάβαιναν ότι μιλούσε για την Κοζάνη. Και πάρα πολύ καλά πήγε, και το ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους συμπολίτες μας, γιατί όχι μόνο εδώ, πήγε καλά γενικώς, ναι, και εδώ ιδιαίτερα, το Γυαλά Αντουνιάς που αναφέρεται στην Κοζάνη του 60, γιατί ακόμη και σήμερα με συναντάνε και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό, άνθρωποι λίγο μεγαλύτεροι από μένα, οι οποίοι μιλούν με συγκίνηση για τα όσα βρήκαν μέσα στο βιβλίο, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Νομίζω αυτό είναι και το μεγαλύτερο...
Αυτό το μεγαλύτερο κέρδος.
Το κέρδος, ναι, από όλα αυτά. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω για όλη αυτή τη δημιουργικότητα και όλο αυτό το κομμάτι που αποτυπώνεται.
Για μένα είναι στάση ζωής.
Είναι στάση ζωής. Αυτό
δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό.
Ναι. Και το κάνεις και καλά και το αγαπάς κιόλας, και νομίζω ότι όταν αγαπάς κάτι το κάνεις καλά.
Είχα ρωτήσει κάποτε τον Μιχάλη Παπακουσταντίνου, ο οποίος είχα τη χαρά να με τιμάει με τη φιλία του, και ιδιαίτερα όταν είχε αποχωρήσει από την πολιτική.
Ναι.
Γιατί όταν κατέβαινα στην Αθήνα του συναντούσα και μου έλεγε διάφορα και με συμβούλευε. Και κάποια στιγμή το ρώτησα, γιατί έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και ο Κωνσταντίνο, ναι, και καλά βιβλία. Τώρα σε υπουργέ, πώς καταφέρνεις, παρότι ήσουν ένας άνθρωπος πολύ άσχολος, υπουργός, μπλεγμένος στην πολιτική συνέχεια, να γράψεις τόσα βιβλία? Και μου είπε δύο πράγματα: δεν κάνω. Δεν πάω στο καφενείο και δεν πάω στο γήπεδο.
Και εσύ επίσης?
Όχι, εγώ βλέπω όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Εγώ δεν χάνω αγώνα. Εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος και γενικά και μπασκετόφιλος, βλέπω και μπάσκετ, αλλά εγώ επίσης δεν πάω στο καφενείο.
Ναι, έχετε ένα κοινό.
Ναι, γιατί κάποιος άσπαθος φίλος μου, γνωστός μας, μου είχε πει και το εξής, ότι καλά κάνεις και δεν βγαίνεις έξω, γιατί μου βγαίνεις έξω, πώς θα γράψεις? Αυτό είναι μια αλήθεια.
Σωστό και αυτό. Ναι, αλλά πώς θα εμπνέομαι και πώς θα πάρω εικόνες?
Ναι, μου τα μεταφέρω.
Σωστό γι' αυτό. Και είναι και πολύ εύκολη πλέον η μετάφορα. Ας πάμε σε ένα τραγουδάκι, πριν πάμε λίγο σε πιο προσωπικές ερωτήσεις, σε πιο προσωπικά ζητήματα, δηλαδή να ανοίξουμε κι άλλο την κουβέντα. Με τον αγαπητό Μιχάλη Πιτένη, ή αν είμαστε έτοιμοι.
Χρόνια και χρόνια χρόνια μες στην άμμο. Εκεί που ανθίζει φοινικιά, δυο φίλοι πήγαιναν σε γάμο, δώρα κρατώντας και πρικιά. Δυο φίλοι πήγαιναν σε γάμο, δώρα κρατώντας και πρικιά. Ο ένας ήταν Ιρλανδός, ο άλλος ήταν Ιουδαίος. Ο ένας ήταν Ιρλανδός, ο άλλος ήταν Ιουδαίος. Δίψα τους έκαιγε τα χείλη, μα πριν φωνάξουν τη βροχή, είδαν στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Είδα στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός, πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός, πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Πέρασαν τα μεγάλα τείχη και κάπου εκεί στην αγορά κάποιον ρωτήσανε στην τύχη που είναι ο γάμος και η χαρά. Κάποιον ρωτήσανε στην τύχη που είναι ο γάμος και η χαρά. Τον ρώτησε ο Ιρλανδός, τον ρώτησε κι ο Ιουδαίος. Τον ρώτησε ο Ιρλανδός, τον ρώτησε κι ο Ιουδαίος. Απλώνοντας τα χέρια τους έδειξε στο χώμα εμπρός δυο πεθαμένα περιστέρια που ήταν η νύφη και ο γαμπρός. Δυο πεθαμένα περιστέρια που ήταν η νύφη και ο γαμπρός. Δάκρυσε τότε ο Ιρλανδός και δάκρυσε κι ο Ιουδαίος. Δάκρυσε τότε ο Ιρλανδός και δάκρυσε κι ο Ιουδαίος.
Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και συνεχώς γεννούνται καινούργια πράγματα και επειδή θέλω να βάλω και εγώ τελεία, όπως ρώτησα πριν τον Μιχάλη πώς αποφασίζει και βάζει τελεία στο βιβλίο του, πού να βάλω εγώ τελεία τώρα στις ερωτήσεις, γιατί τι μου γεννήθηκε, εκτός ότι θέλω να το εκμεύσω το τι ετοιμάζει και τι θα μας δώσει ελπίζω σύντομα, είναι εντυπωσιακό επίσης και θέλω να το αναφέρω, φίλες και φίλοι, γιατί ο Μιχάλης Πιτένης αναφέρθηκε πριν και στις θεατρικές παραστάσεις. Το Διπεθέ Κοζάνης, ξέρουμε τη δουλειά που κάνει και έκανε όλα αυτά τα χρόνια και τις σπουδαίες παραγωγές ανέβηκαν. Και αν θυμάμαι καλά και αν τα λέω καλά θα με διορθώσεις, αγαπητέ φίλε, 7 διαφορετικοί καλλιτεχνικοί διευθυντές από την πρώτη στιγμή στο Διπεθέ. 7 ή 5. 5. 5. 7 παραστάσεις όμως δικές σου ανέβηκαν. Σωστά τα θυμάμαι. Τιμή και αυτό.
Τιμή και πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν Κοζανίτες. Ήρθαν στην Κοζάνη για να υπηρετήσουν αυτή τη θέση. Με γνώριζαν. Είχαν ακούσει τέλος πάντων. Με πιστεύτηκαν, μου ανέφεραν διάφορες παραγωγές. 7 έργα που πήγαν καλά. Και ήταν και μεγάλη χαρά για μένα, γιατί με το θέατρο υπάρχει το εξής καλό. Αυτό που γράφεις το βλέπεις ζωντανά.
Ναι, ναι.
Με το μυθιστόρημα η σχέση είναι λίγο πιο κλειστή, θα έλεγε κανείς, πιο μοναχική, συγγνώμη. Γιατί το διαβάζει κάποιος, ωραία, το ευχαριστιέται ή δεν το ευχαριστιέται. Και δεν ξέρεις, ας πούμε, και τις αντιδράσεις του πολλές φορές. Ενώ στο θέατρο τις βλέπεις και την ώρα που τους θεατές, του βλέπεις πώς ζωντανεύει η σκηνή και μου αρέσει πάρα πολύ.
Υπάρχει μια πρόταση από τη νέα διοίκηση?
Όχι, όχι, καμία,
δεν υπάρχει.
Καμία πρόταση.
Εδώ βάζουμε λοιπόν την τελεία, με αποσιοποιητικά θα τη βάλω εγώ. Και για πες μας για το καινούργιο βιβλίο τώρα, θα μας ανακαλύψεις τι είναι.
Ναι, θα έλεγα ότι επιστρέψαμε στην Κοζάνη με τον Γιαλά Ντουνιάς και είπαμε να μην φύγουμε από την Κοζάνη.
Ναι, ωραία.
Απλά πάμε λίγο πιο πίσω, πάμε σε μια τριετία, 1939-40-41, παίρνοντας αφορμή από το πολύ σπουδαίο κατόρθωμα που είχε κάνει ο ίμιστος Νικολάκης Δηλιαλής, ο βιβλιοφύλακας της Κοζάνης, ο άνθρωπος που έσωσε τα βιβλία. Και γύρω από αυτή την πραγματική ιστορία, πώς έγραψε τα βιβλία ο Νικολάκης Ζελαλής, στείνω εγώ ένα μυθιστόρημα.
Τέλεια.
Που το πραγματικό γεγονός είναι το κρύψιμο των βιβλίων, αλλά υπάρχει γύρω-γύρω μια μυθοπλασία για να ζωντανέψει ο κόσμος της περίοδου εκείνης.
Ισχύει αυτό που μέσα σε ο νεαρός τότε, 10χρονος, θυμάμαι, δεν ξέρω αν ζει σήμερα, πριν πολλά χρόνια είχαμε ασχοληθεί που τα μεταφέρανε σε κάρο.
Ο κύριος Ζήγρας.
Ναι.
Ήταν ο πατέρας του Σπύρου Ζήγρας, ο οποίος είχε τη χαμάλα του κάρου.
Ναι, 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 ναι. Και κρυμμένα κάτω με κίνδυνο τη ζωή του μετά.
Ναι, απλώς υπάρχει λίγο εδώ πέρα μια σύγχυση, αλλά οι πηγές που υπάρχουν μέχρι στιγμής λένε ότι δεν τα μετέφεραν όταν είχαν έρθει οι Γερμανοί, τα μετέφεραν πριν έρθουν οι Γερμανοί.
Ναι, σωστά.
Τέλος πάντων, δεν πειράζει, αυτά δεν είναι κακό.
Πάντως θα περιμένουμε αγωνία, γιατί είναι μια πολύ ωραία ιστορία για αυτή.
Είναι πολύ ωραία ιστορία και νομίζω ότι αξίζει, γιατί ανεξάρτητα με το πώς έγινε. Έχει σημασία μερικές φορές να αναδεικνύουμε και ορισμένους τοπικούς μας ήρωες.
Σωστά.
Γιατί, ας πούμε, ο Νικολάκης ο Δελιαλής ήταν ένας άνθρωπος ταγμένος στα βιβλία. Ένας άνθρωπος που έσωσε τα βιβλία και θα έλεγε κανείς ότι πήγαινε κόντρα με το ρεύμα της εποχής, γιατί ο κόσμος ήταν ένας φτωχός κόσμος τότε που κοιτούσε να επιβιώσει. Ο Νικολάκης ο Δελιαλής είχε ενδιαφέρον να σώσει τα βιβλία. Μπορείτε να δείτε πόσο κόντρα ρόλος είναι, αλλά και πόσο σπουδαίος ταυτόχρονα.
Ναι,
πόσο
και ένας άνθρωπος που ουσιαστικά έβαλε τις βάσεις και τα πρώτα λιθαράκια για να αγαπήσει το βιβλίο και να γίνει βιβλιοθήκη.
Μα και για, αν υπάρχει αυτός ο πλούτος, σε αυτόν κατεξουσιαστεί.
Σε αυτόν και του χρωστάμε πολλά, νομίζω, εδώ στον τόπο. Για να πάμε λίγο πιο προσωπικά τώρα, Μιχάλη μου. Να σε ρωτήσω, ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που σου έχουν μάθει άνθρωποι?
Η μεγαλύτερη αλήθεια που με έχουν μάθει άνθρωποι είναι ότι, θα το πω με ένα στίχο από ένα ωραίο τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα, που λέει «Τόσο μαρτελοί και ωραίοι, τόσο άνθρωποι». Αυτό ισχύει. Το έχω ζητήσει στη ζωή μου τόσο καθημερινά, ότι ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα που έχει πάρα πολλές χαρές, πάρα πολλά πλεονεκτήματα, αλλά έχει εξίσου και πολλά μειονεκτήματα. Είναι δυνατό πλάσμα, αλλά είναι και αδύναμο. Είναι αμαρτωλό, αλλά είναι και ωραίο. Και εγώ το χαίρομαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να με στεναχωρήσουν κάποιοι, μπορεί να με θυμώσουν κάποιες φορές, αλλά αφού το ξανασκεφτώ δεύτερη ή τρίτη φορά, τότε δικαιολογώ ότι έχω να κάνω απλώς με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτές τις αδυναμίες μέσα από τις οποίες προκύπτει και η πραγματική τους δύναμη.
Ναι, πολύ ωραίο αυτό, όντως. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να έχεις κάνει διαφορετικό στη ζωή σου?
Πολλά. Το θέμα είναι όμως ότι καταλαβαίνω πως είναι μια ουτοπία, ότι δεν θα μπορώ, δεν μπορώ πλέον να κάνω τίποτα για όλα αυτά.
Όχι, γεννούσαμε το χρόνο πίσω.
Ναι, γιατί το αποφεύγω όμως, ας πω την αλήθεια, δέσμευα για τον εξής λόγο. Εάν γυρνάς, κάνεις εναπόληση των χρόνων που πέρασαν και διαπιστώνεις τα λάθη που έχεις κάνει, μελαγχολίες, και εγώ, επειδή από τη φύση μου είμαι και λίγο έως πολύ εσωστρεφές άτομο και την έχω εύκολη μερικές φορές τη μελαγχολία, δεν θέλω να μελαγχολώ.
Ναι.
Προτιμώ να χαίρομαι και να ξυπνάω το πρωί με τη χαρά και να λέω: έχω να ζήσω μια καινούργια μέρα. Ας ζήσω αυτή τη μέρα. Ας μην κοιτάξω τι έγινε χθες, προχθές ή την προηγούμενη.
Και μακάρι όλοι έτσι να ξεκινάμε την ημέρα μας. Είναι καλό για τη δική μας ψυχολογία βεβαίως και τον γύρο μας πολλές φορές. Φοβάσαι κάτι περισσότερο σήμερα?
Σήμερα ναι, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να φτιάξω κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου και μερικές φορές με πιάνει έτσι μια αγωνία και μια τάση να τρέξω κάπως τα πράγματα και μετά όταν περνάνε οι ώρες λέω εντάξει, ας πάω με τους ρυθμούς που μπορώ, γιατί αν πιέσω τον εαυτό μου περισσότερο από όσο πρέπει, τότε ίσως τελικά να μην προλάβω, να είμαι εγώ υπεύθυνος που δεν θα έχω προλάβει να κάνω πράγματα όσα γίνουν.
Τι σε συγκινεί ακόμη?
Με συγκινεί πάρα πολύ ένα χαμόγελο. Με συγκινεί πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους με φιλοτιμία, δηλαδή που δεν υπερασπίζονται μόνο τη δική τους θέση, αλλά προσπαθούν όσο μπορούν περισσότερο να μπουν και στη θέση του άλλου και να του δίνουν αυτό το δίκαιο που του ανήκει. Ακόμη μερικές φορές με συγκινούν οι άνθρωποι που δίνουν και λίγο παραπάνω δίκαιο στον άλλον, δίνοντας και κάτι από το δικό τους. Αυτή είναι η μεγαλοθυμία, πραγματικά με συγκινεί και με κάνει να εκτιμώ πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους και πώς να σου πω ότι μερικές φορές πραγματικά τους λατρεύω, γιατί τυχαίνει να γνωρίζω κάποιους τέτοιους ανθρώπους και θεωρώ ότι είναι πολύ, είναι ευτυχής έργο που έτυχε να τους γνωρίσω και να είναι στη ζωή μου με κάποιο τρόπο.
Άρα λοιπόν, αν ρωτήσω τι έχει μεγαλύτερη αξία για σένα σήμερα, αφού έχεις, μας έχεις πει ήδη τι σε συγκινεί, μπορεί να είναι μια καλή είδηση, μια καλή ιστορία, και γιατί ίσως?
Μπορεί να είναι μια καλή παρέα.
Μια καλή παρέα.
Μπορεί να είναι και κάτι που θα μας κάνει, θα είναι μια μάζουξη που θα μας κάνει να περάσουμε μια ώρα ευχάριστη, να χαλαρώσουμε, να πούμε μερικά αστεία, να θυμηθούμε πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν ευστράπελα, να κάνουμε και κάποια σχέδια για το μέλλον, να πούμε τι θα κάνουμε. Μικρά σχέδια, όχι μεγάλο, όχι κάτι φοβερό και τρομερό. Με ευχαριστεί πάρα πολύ να είμαι κοντά ανάμεσα σε ανθρώπους που χαμογελούν και χαίρονται. Αυτό το μικρό, το λίγο. Δεν θέλω πολλά πράγματα, ειλικρινά έτσι. Δεν θέλω να πιάνομαι από μεγάλες πλέον ιδέες, οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν και αποδεικνύονται συνήθως. Ιδέες που δεν μπορούν ποτέ να ικανοποιηθούν.
Λοιπόν, επειδή δεν γίνεται να μην πάμε στην Κοζάνη, στις μνήμες και στον τόπο μας, όταν έχουμε εδώ στο στούντιο τον Μιχάλη τον Πιντένη, πάμε σε ένα τραγουδάκι για μια ανάσα. Πλησιάζουμε και προς το τέλος μας. Μένουν μόλις, γενικά τον βοήθησαμε, μόλις 15 λεπτά, αν δεν έχουμε διαφημίσεις. Οπότε πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε λίγο να πάμε και το χρόνο πίσω.
Πήρε στο μαχαίρι σελήνια. Μέρα μεσημέρι απά στη λίνια, σάστραψε σαφάρου αναλαμπή. Κάτω στις αχτές της Αφρικής, πάνε χρόνια τώρα που κοιμάσαι, τα φαναριά πια δεν τα θυμάσαι και το ωραίο γλυκό της Κυριακής.
Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με τα πρόσωπα και ιστορίες, με προσκεκλημένο τον Μιχάλη Πιτένη. Πολύ ωραία αυτή η διαδρομή που κάναμε από την έναρξη της εκπομπής. Μου άρεσε πολύ, Μιχάλη μου, ελπίζω και εσένα. Νομίζω, ναι, και ως Βέρος Κοζανίδης τώρα να σας πω, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να μην πάω στην πόλη, στην Κοζάνη, στις μνήμες, στον τόπο και να μην σε ρωτήσω τι σημαίνει για σένα, Μιχάλη μου, Κοζάνη. Είναι τόπος καταγωγής, είναι κομμάτι της ταυτότητάς σου, τι είναι?
Από την στιγμή που έχω ζήσει την παιδική μου ηλικία στην Κοζάνη, και επειδή πιστεύω ότι τελικά η πραγματική μας πατρίδα είναι η παιδική μας ηλικία, νομίζω ότι μια λέξη θα μπορούσα να βάλω δίπλα στην Κοζάνη, πατρίδα, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται. Για μένα είναι ένας τόπος που εξακολουθεί να μου γεννά μνήμες, εξακολουθεί να μου θυμίσει κάθε γωνιά πρόσωπα δικά μου, πολύ δικά μου ή απλά γνωστά που έχουν φύγει, και να μου δίνει δυνατότητα κάθε φορά να ανακαλώ εποχές που μπορεί να φαντάζουν σήμερα μακρινές, αλλά που για μένα έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και αξία και τις κρατάω πάντα μέσα μου με αγάπη και νοσταλγία.
Αν σου ζητούσα να γράψεις μια ιστορία σήμερα για την Κοζάνη, ως πρωταγωνίστρια την Κοζάνη όμως, ποια θα ήταν?
Ναι, καταρχήν νομίζω ότι η Κοζάνη είναι παντού σε όλα τα έργα, δηλαδή ακόμα και αν δεν το κάνω σκόπιμα, αν δεν το ξεκινάω έτσι επί σκοπού που λέμε, εμφανίζεται η Κοζάνη. Εγώ είναι ένα αυτό που με ρωτάς τώρα, με φνιδιάζεις, ότι με την έννοια ότι δεν το έχω σκεφτεί. Είναι όμως ένα καλό ερώτημα.
Ναι, γιατί άλλαξαν τα πράγματα και είμαστε σε μια πολύ δύσκολη καμπή.
Το θέμα είναι ότι με την Κοζάνη, ότι η Κοζάνη έχει χάσει νομίζω την ταυτότητά της. Κάποτε είχε μία ταυτότητα. Κάποτε στην Κοζάνη υπήρχαν αναγνωρίσιμα στοιχεία, σημεία και άνθρωποι. Σήμερα νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει, γιατί συνετέλεσε το γεγονός ότι μεσολάβησε η βιομηχανική της ανάπτυξη, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι λίγα πράγματα μείναν που να μας συνδέουν πραγματικά με το παρελθόν και δεν μπορέσαμε να διατηρήσουμε κάποια βασικά στοιχεία από την ταυτότητά μας. Ευτυχώς υπάρχει παράδειγμα ένα δρόμενο που είναι η αποκριά που μας συνδέει με το παρελθόν και
ευτυχώς
με αυτό που είμαστε, ναι. Αλλά για άλλα πράγματα βλέπεις ότι περισσότερο τα κρατούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες γίνονται και δεν είναι μια συνολική. Αρχοντικά
που χάθηκαν, γειτονιές πανέμορφες, θυμάμαι εκεί στην, ναι, Λασάνη, εκείνα τα ωραία μαγαζάκια που γκρεμίστηκαν, αλλοιώθηκαν.
Ο αείμνηστος ο Κώστας Αμπανόπουλος, αυτός ο πολύ σπουδαίος άνθρωπος που δημιούργησε και το Μουσείο Γραμμάτων, του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών, είχε γράψει σε ένα κείμενο, ότι θυμάμαι, ότι χρειάστηκαν 300 χρόνια για να γίνει η Κοζάνη μια απέραντη κηπούπολη και μόλις 30 χρόνια για να γίνει τσιμεντούπολη.
Αυτό.
Αυτό ήταν ένα πολύ χτυπητό σημείο. Θυμάμαι, το είχα συζητήσει με τον αείμνηστο δάσκαλο, γιατί και εμένα με στεναχωρούσε αυτό, γιατί η Κοζάνη είχε τη δυνατότητα να είναι μια όμορφη πόλη.
Ακριβώς.
Και να μην είναι μια πόλη σαν τις περισσότερες ελληνικές πόλεις, όπου δεν μπορείς εύκολα να ξεχωρίσεις.
Με την ιστορία, τη λαογραφία, τα του Ρίγα, τα αρχοντικά, με μια ιστορία πραγματικά. Είναι κρίμα.
Εμείς την αγαπάμε και έτσι όπως είναι.
Σωστά.
Και προσπαθούμε τώρα, να την τιμάμε.
Φτάνουμε στο τέλος. Ήθελα και άλλα να πούμε, ελπίζω σε μια άλλη εκπομπή. Μια τελευταία ερώτηση. Αν μπορούσε να συναντήσει τον νεαρό Μιχάλη που ξεκινούσε, τι θα του έλεγες, τι θα ήθελες να αφήσεις πίσω σου μέσα από αυτό όλο το κομμάτι που ταξίδεψες μέχρι σήμερα και να είσαι γερός να ζήσεις και άλλα τόσα χρόνια?
Ειλικρινά θα του έλεγα να προετοιμαστεί καλύτερα. Γιατί από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου έτσι, στη νεαρή ηλικία, στην εφηβική ηλικία, αφήσαμε πράγματα να περνάνε χωρίς να τα αξιοποιούμε. Θα τον βοηθούσαν πάρα πολύ στην πορεία. Βέβαια από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι διαπιστώνοντας και εγώ τα κοινά μου, προσπάθησα στην πορεία να τα καλύψω. Θα ήταν όμως διαφορετικά να το είχα κάνει από την αρχή. Ίσως θα με είχαν βοηθήσει να κάνω και αυτό που είπες προηγουμένως, γυρνώντας πίσω για κάποιες επιλογές. Θα είχα αξιολογήσει και θα είχα αξιοποιήσει διαφορετικά την πορεία της ζωής μου. Όμως παρόλα αυτά, θα του έλεγα όμως στο τέλος, δεν πειράζει και μέχρι εδώ που είσαι.
Είμαι σε καλά.
Καλά τα κατάφερες.
Πολύ καλά τα κατάφερες. Πολύ, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πάμε λίγο στο μουσικό μας χαλί πριν σας αποχαιρετήσουμε. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μιχάλη Πιτένη
για την
σημερινή κουβέντα. Ελπίζω να τη χαρήκα τόσο και εμείς. Ήταν ένα ταξίδι πραγματικά πολυεπίπεδο, θα πω εγώ. Έτσι λοιπόν η σημερινή μας διαδρομή στα πρόσωπα και ιστορίες φτάνει στο τέλος της, φίλες και φίλοι. Άνθρωποι με τις ιστορίες τους, τις αγωνίες, τις διαδρομές, με εκείνη τη δύναμη που μας θυμίζει πως πίσω από κάθε πρόσωπο υπάρχει μια ολόκληρη ζωή που αξίζει να την ακούμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Μιχάλη Πιτένη που ήταν μαζί μας. Κρατάμε τις ιστορίες, κρατάμε τα πρόσωπα, δίνουμε ραντεβού στην επόμενη εκπομπή με έναν ακόμη άνθρωπο για μια ακόμη ιστορία που αξίζει να φωτιστεί. Να είστε καλά, να χαμογελάτε και να θυμάστε κάθε άνθρωπος έχει και μια ιστορία να μας διηγηθεί. Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό σας μεσημέρι.